Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Papa Francesku në Tiranë lutet për paqe dhe shpresë. Kosova vendi për shtatshëm për shpërlarje parash, vlerësojnë ekspertët. Merë fund kriza politike në Afganistan, Ashraf Ghani shpallet president. Sankcionet e përëndimit shtrëngojnë në rënd buxhetin e shtetit në Rusi. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Papa Francesku ka qëndruar sot në Shqipëri. Gjatë meshës së shenjtë në sheshin Nëna Terezë në Tiranë, papa është lutur për paqe dhe shpresë për Shqipërinë, si dhe ka vlerësuar harmoninë fetare në këtë vend. Për më tej, ndjekim korrespondentën tonë në Tiranë, Mirela Milori.
Nën Tereza është bie madhe këtyre trojeve, paqe në shtëpit tuaja, kështu u lut Papa Francesku në Tiranë. Në vizitën e tij të parë në Europë, nga sheshi me emrin e shqiptares Nën Tereza, mes të tjerash, Papa ju është drejtuar shqiptarëve dhe të pranishmëve të tjerë me fjalët. Erdha për t'ju inkurajuar që të rritet shpresa brenda dhe mes jush. Uroj që shqiponja që keni në flamurin tuaj të mbajë gjithmonë shpresën tek Zoti që nuk zhgënjen dhe qëndron pranë në momente të vështira. Papa Francesku ka falendëruar kishën shqiptare që i mbijetoi regjimit komunist dhe është lutur për paqe. Si rallëher, me qindra mira besimtar të krishterë musliman mbushën që në orët e para të mëngjesit të së dielës bulevardin qendror të Tiranës për të pritur Papa Francescun. Ka patur një pjesëmarrje të madhe besimtarësh nga Kosova, Mali i Zi, Italia, Zvicra dhe Shtetet e Bashkuara. Papa Francesku hipur në makinën e hapur të sjell nga Vatikani përshkroi gjithë bulevardin e Tiranës, duke përshëndetur të gjithë besimtarët që ishin vendosur atje. Në nisje të meshës së shenjtë, kryetari i Bashkisë së Tiranës Lulzim Basha i duroi Papa Francescut titullin qytetar nderi i Tiranës e në shenjë simbolike i duroi çelësin e qytetit. Më herët gjatë takimit në presidencë me presidentin e Republikës Bojar Nishani, Papa Francescu vlersoi harmoninë fetare të shqiptarëve në shekuj që sipas tij është vlerë e prekshme dhe praktikueshme. Papa Francescu përmendi në fjalën e tij dhe çështjen e globalizimit dhe ndryshimeve ekonomike e sociale mbas rënies së komunizmit. Globalizimi i tregjeve duhet i përgjigjet dhe globalizimit të solidaritetit, tha ai. Ndërsa presidenti i Republikës Bojar Nishani mes të tjera tha: Ne jemi lutur Zotit me mënyra të ndryshme. Kemi harmoni e barazi të plot të komuniteteve fetare të garantuar nga kushtetuta e shtetit ton laik. Vizita e Papa Francescut kaloi pa asnjë incident, ndërkohë që masat e sigurisë kanë qenë tejet të rrepta. Vizita e tij ka pasur një vëmendje të veçantë ndërkombëtare. 53 gazetarë të huaj kanë shoqëruar Papa Francescun gjatë vizitës së tij në Shqipëri. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë tani me informacionet të tjera. Kosova është bërë ambienti i përshtatshëm për paratë fituara me aktivitetet të dyshimta, thonë ekspert të çështjeve ekonomike. Si pas tyre, mekanizmat ligjor për raportimin e transakcioneve bankare mbi 10.000 euro nuk janë duke bërë punë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Shpëlarja e parave vazhdon të mbetet një dukurim mjaft e pranishme në Kosovë, vlerësojnë njës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Sipas tyre, Kosova është ndëruar si teren i përshtatshëm për shpëlarjen e parave. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës, në 6 mujorin e partë të këtij viti, janë raportuar dhe iniciuar 5 raste të shpëlarjes së parave. Mekanizmat e sigurisë kishin evidentuar 6 raste, 4 prej të cilave ishin iniciuar nga policia kufitare dhe 2 raste janë trajtuar nga Drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit. Ekspertët e ekonomisë thonë se pavarësisht ekzistimit të mekanizmave ligjor për raportimin e çdo transakcioni bankar mbi 10.000 euro, qoftë nga individ apo subjekte të ndryshme në bankat komerciale, në Kosovë ka shpëlarje të parave. Eksperti çështjeve ekonomike Milazim Abazi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thekson se sektori më i përshtatshëm në Kosovë për të bërë shpëlarjen e parave është sektori i ndërtimit.
Po unë mendoj se është mjaft e pranishme në një vend ku ekonomia informale është shumë e lartë, dikon te 40%, në një vend ku korrupsioni në të gjitha institucionet shtetërore është shumë i lartë, ku kontrabanda është shumë e lartë. sigurisht se është se ambient shumë i përshtatshëm për të zhvilluar pasurimin e parave.
Shpërlarja e parave ka të bëjë me përfitimin e pasurisë nga aktivitetet ilegale dhe përpjekjet që këto përfitime të vendosen në sistemat bankare në mënyrë që të fshihet origjina e tyre, pasuritë të cilave është vështirë të gjendet origjina e krimit. Ish-ministri i Ekonomisë dhe Financave Haki Shatri thekson se Kosovën e ka përfshi krimi i organizuar në ekonomi.
E një pikë kjuna aspekte dhe është edhe shpërdoja paros. Ekonomia jo formale, qarkullimi i palit që mi paros në një vlem brengos, edhe rastet kër dhe shpishohen, kër po policia për agonë dhe po tjindën, të zonë njën informacione dhe shreja që kjo dukuni është mjaft brengosë.
Njësia inteligencës financiare cila funksionon në kuadrë të Ministrisë së Financave është institucion qëndror i pavarur kombëtar dhe është përgjegjës për kërkimin, marrjen, analizimin dhe shpërndarjen tek autoritetet kompetente dhe bërjen publike të informacionit në lidhje me shpërlarjen potenciale të parave. Në një raport të vitit të kaluar të këtij mekanizmi, ishte thënë se ka pasur raste kur kredit bankare janë përdorur për justifikimin e prejardhjes. Ky institucion thuhet në raport ka dhënë një kontribut të rëndësishëm për hetime të ndryshme penale, duke ofruar raporte të inteligjencës për transaksione të dyshimta, për sjelljen e parave të gatshme dhe në të njëjtën kohë, duke siguruar informacione për rrezikun që ka vendi nga veprat penale të shpëlarjes së parave. Sidoqoftë, eksperti i ekonomisë Milazim Abazi thotë se Kosova nuk ka arritur të luftojë këtë dukuri.
Unë habitem se Kosova ka marrë mjaft asistencë teknike nga bota perëndimore, cila ka kalu këtë fazë. Mirë po, me thonë drejtën, në 70 vitet e fundit që bo në përparimin e luftës ndaj korrupsionit, ndaj shpërlarjes së parave dhe dukurive tjera negative.
Shpërlarja e parave si dukuri, thekson ish-ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri, e ka dëmtuar mjaft Kosovën.
Jashtëzakonisht shumë, jashtëzakonisht. Bizniset e mirëpjellta, ato që të rregullta që punojnë bazë ligjit dëmtohen shumë, normalisht dëmtohet edhe buxheti edhe ecurit ekonomike në përgjithësi, sepse ato në gjitha anë dëmtohen.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë kanë filluar prapë diskutimet rreth fiskalizimit të pompave të karburanteve, proces ky që është pezulluar në muajin mars të këtij viti. Naftëtarët, shqetësim kryesor, kanë çmimin e lartë të arkave të veçanta fiskale. Detajet në këtë temë na i sjell Nadia Ahmeti.
Administrata tatimore Kosovës njofton se ka rifilluar procesi fiskalizimit të pompave të karburanteve të naftës, konkretisht montimi pajisjeve specifike fiskale në aparatet e pikave të shitjes. Ky proces kishte filluar në fillim të këtij viti, por që është pezulluar pas kërkesës së naftarëve se ka monopol në treg dhe që nevojitet të numër më i madh i kompanive që merren me shitjen e këtyre aparateve, pasi çmimi i pajisjeve të aparateve fiskale ka kosto shumë të lartë apo 300% më shtrejtse në rajon. Për pezullimin e procesit ishte arritur një marrëveshje në mes tyre dhe Ministrisë së Financave. Sipas një llogaritje të naftarëve, një pikë shitjes nëse disponon 6 dispanzar, është dashur të paguajë deri në 20.000 euro. Sidoqoftë, përmes këtij projekti administrata tatimore e Kosovës pritet të ketë kontroll më të madh, pasi potenciali i këtij sistemi është që të regjistrojë të gjitha hyrjet dhe shitjet në çdo pikë të shitjes. Në një përgjigje përmes postës elektronike, zyrtarët e administratës tatimore kanë thënë se kjo administratë tashmë kanë njoftuar se tatim paguesit nga muaj shtator duhet të fillojë faza dytë e fiskalizimit. Valentina Bytyqi Sefa, zëdhënëse në këtë institucion, ka thënë se ATK-ja dhe Ministria Financave kishin ndërprerë përkohësisht këtë proces që tashmë duhet të rinis. Ministria Financave, gjithsesi Komisioni për Fiskalizim në Administratën Tatimore të Kosovës, disa herë ka shpallur thirrje publike për shprehje interesi dhe ofertë për pjesëmarrje në projektin e arkave fiskale. Gëzim Bagjaku, këshilltar për media i ministrit në largim Besim Beçaj, por se deri me tani nuk ka ndonjë kërkesë nga kompanitë për licencim.
Deri me tash Komisionit për Fiskalizim, pran ATK-s, nuk ka marrë kërkesë për licencimin ndonjë kompanie të re. Në këtë situatë, ATK ka vendosur që të vazhdojë me fiskalizimin e pompave të derivat. Komisioni për Fiskalizim mbetet i hapur për të shqyrtuar të gjitha kërkesat për licencim dhe edhe më këtë rast bëjmë ftesë publike që kompanitë e interesuara të aplikojnë. Konsiderojmë se është me interes për institucionet dhe bizneset që të ketë numër sa më të madh të kompanive të licencuara, pasi që konkurenca në në kuptonë dhe sigurimin e kushteve më të volishme për furnizim me arka fiskale.
Pikat e karburanteve të naftës edhe në vitin 2010 ishin pajisur me arka fiskale, por që autoritetet kompetente kishin kërkuar që të pajisen edhe me arka tjera speciale fiskale që duhet të montohet në çdo dispanzer, aparat për shitjen e naftës apo benzines. Naftarët pranojnë fiskalizimin, por nuk pranojnë çmimet e shtrenjta të aparateve. Sipas tyre, kompanitë e licencuara që shesin dhe montojnë këto pajisje, çmimin e kanë përcaktuar sipas dëshirës së tyre. Fadil Berjani, udhëheqës i shoqatës së naftarëve të Kosovës për Radio Evropa e Lirë, thotë se pranojnë rifiskalizimin, por jo me çmimet aktuale.
Marrëveshja me ministrin Beçaj ka qenë shumë e qartë. Jemi kundër monopolit, jemi kundër krimit të organizuar. Edhe ministri e pranoj, kërkesa jon aktualisht të çmime shumë i shtrejt, operator të rinë treg dhe sa ma shpejt rifiskalizimin e pranoj naftarët. Naftarët janë për rifiskalizim pa problem, po çmimi është katastrofë. Edhe ky çmim që është në treg, dikush do të me dhonë përgjithësi, pse është ka çmimi lartë.
Berjani pohon se 930 pikat e shitjes e karburanteve operojnë, dhe nëse çdo pikë minimum ka 4 dispanzer, llogaritet se mbi 3700 aparat duhet të pajisen me arkat e veçanta fiskale. Si alternativë për të lehtësuar çmimin e aparateve fiskale, Nazmi Bityqi, antar në Këshillin Drejtues të Odës Ekonomike, konsideron rimbursimin në forma të ndryshme nga qeveria Kosovës. Edhe Bityqi, i cili njëherë ka qenë kryetari i shoqatës së naftarëve të Kosovës, pranon procesin e fiskalizimit, por jo çmimet.
Kryesore ka qenë këtë rimbursohet në shumë shtetet regionit e kanë bërë rimbursimin, dhe më në qeveria që anë lecim, monitorim biznesit nga ATK-ja, por është kërku që qeveria të bëj, të ndihmoj biznesin, të bëj rimbursimin në format të ndryshë. Kërku lek, po kemi kërku forma ose në të vëshë, ose dhe më thonë modalitetet, ka x modalitete që të rimbursohet investimi në kasa fiskale, se absolutikisht nuk jem kundër rimbursimin.
Pavarësisht kësaj, disa kompani tashmë kanë përfunduar këtë proces, ndërkaq disa operatorë të karburanteve kanë larguar nga pikat e shitjes nga ndonjë aparat, pikrisht për shkak të çmimit të lartë të montimit të këtyre pajisjeve. Por, përmes një komunikate për media, ka reaguar shoqata e operatorëve të licencuar për pajisje fiskale. Sipas kësaj shoqate, për shitjen dhe montimin e këtyre pajisjeve janë të licencuara 3 kompani. Në këtë komunikat, madje thuhet se kërkesat e naftarëve për futjen e operatorëve të rinë në treg dhe çmimet e larta të pajisjeve nuk qëndrojnë, por këto po bën për shkak të shmangjes së procesit të fiskalizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shumica e të rinjve në Kosovë janë të varur financiarisht nga familja. Të anketuar nga Radio Evropa e Lirë, ata thonë se shteti nuk ofron për ta vende pune në mënyrë që të studiojnë dhe të punojnë në të njëjtën kohë, ashtu si që ndodh në shumë vende të botës. Arton Kunushevci na sjell anketën.
Të rinjet në Kosovë thonë se e kanë shumë të vështirë që të mbijetojnë pa përkrahje financiare të prindve. Ata në rubrikën Vox të Radios Evropa e Lirë tregojnë se shumë nga të rinjet financiarisht varen nga familjet dhe shpenzojnë duke mos ditur shpesh se sa shpenzojnë brenda një muaji. Gjeneta Beka, nxënëse në shkollën e mesme Sami Frashi, e cila bashkë me disa shoqet e saj kishte dalë për të shëtitur, thotë se nuk është shumë e varur nga familja dhe se nuk shpenzon shumë. Gjeneta, që në dorë mbante një revistë, tha se pas përfundimit e fakultetit do të jetë zonja që të përballet me të gjitha sfidat që mund t'i dalin përpara.
Nuk jam edhe shumë e varur se masi kam edhe të ardhurat e mia që i rruj, kështu shpenzimet e mia, më smenoj që jam shumë e varur prej tyre. Për shembull, i kam punoj diçka ose varet kështu çka muj me bone vet, diçka për veten apo jo, dhe shumë e varur prej brendve.
Edhe Behar Berisha, 18 vjeç nga Prishtina, i cili ka dëshirë që të punoj, por sipas tij familja nuk e lejon, tregon se prindit i thonë se është i ri për të punuar. Ai tha po ashtu se familja aktualisht ka të ardhurat të mjaftueshme dhe nuk ka probleme për financimin rreth shkollimit apo edhe të gjërave të tjera.
Pa ishti të kry shkollën e mesme, që qëjnë jashtë familja, taj qatëherë, si dalë jashtë me studiu e këtë.
Burim Mjekiqi nga Prishtina, 18 vjeqë, duke qeshur thotë se është i varur nga familja. Ai thot po ashtu se shteti nuk është duke ofruar për të rinjët vende pune, prandaj sipas tij shumë të rinjt janë të varur nga familja.
Sa i varur për familjes?
E varen 90%.
Besmir Shala, student i Universitetit të Prishtinës, thot se për dallim nga shtetet e tjera në Evropë ku studentët punojnë dhe studiojnë, Kjo në Kosovë nuk është e mundur, prandaj si shprehet ai, shumë student janë të varur nga familja e tyre.
Normal që jam një student dhe jam i varur nga familja shumë, sepse arsyet e ne është që kurset janë shumë të rëna për Kosovë. Çdo student për shembull është i varur nga familja, se nuk ka kushte për shembull të përfundon shkollën e mesme dhe nuk është i punësuar ose për shembull të mbuloj shpenzimet e veta në për arsime tjera, për studime më të tjeshme, të shka më shumë.
Altin Shamolli nga Lipjani, cili ishte duke marrë pjesë në një lojë shpërblyese nga ambasada Gjermane në Kosovë, me rastin e 15 vjetorit e pranisë në Kosovë, tha se deri tash gjithmonë ka qenë i varur nga të ardhurat e familjes.
Gjithmonë jam i varur nga familja, kisha pasur me koi pavor vet, me pas një varpunë që më arrit vet, edhe mos më kam i varur nga gjithskuq, e ditën e veten ku jam, edhe ku mendoj me rrin. Mendoj që pasi ta përfundoj fakultetin, universitetin, edhe nëse hime ai punë që atëherë mendoj që kam me koi pavor.
Ahmet Osmani thotë se edhe nëse arrin ta kesh një vend pune, pagat nuk janë shumë të mëdha dhe prapë është e nevojshme për kraja nga familja.
Unë e kam punën tëmë dhe dëmohë nuk jam i në vorë. Unë e bajetizën atë i vetë, më shumë. Për nërmale dhe pagin në vorë për familjit. Problemet e me qëtë kushtet dhe këtëvës për me kojnë pavorë vetë, më ta. Ma dhe ma në rëshë kur punesh vetë, nuk i në vorë për dikom, në.
Edhe Kreshnik Bici me ndonë gjashëm.
Unë nga familja jem shumë dvorën, sepse nuk ko edhe punë. Kur të bëjmë shpesha malë 8 vjetë me i me punu me një punë me rorë shkërtu në si të shka. Më hojmë shumë dvorër nga familja.
Papunësia të rinjve si në raportet vendore ashtu edhe në ato ndërkomtare, se fundi është konsideruar një problem mjafti theksuar në Kosovë. Si pas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, 32% e të papunëve në Kosovë janë të moshës 15 dhe në 24 vjeqë. Për radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konrushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në përpjekje për të siguruar qasje më të drejtë për drejtë të fondet evropiane IPA, Ministria e Pushtetit Lokal në Maqedoni ka hapur disa zyra këshilluese, qëllimi të cilave është rritja e aftësisë konkurruese. Por sipas përfaqësuesve të sektorit civil, mungesa një strategjie afatgjate për shfrytëzimin e këtyre fondeve ka bërë që komunat në Maqedoni, sidomos ato shqiptare, të kenë shumë pak qasje në këto mjete, që qëllim kanë të ndihmojnë vendet që synojnë antarësimin në bashkimin evropian. Nga Shkupi kemi raportin e Zirgjeta Hajro Jahjagës.
Fatmir Bityqi, konsulent për shfrytëzimin e fondeve nga programi IPA, thekson se autoritetet lokale në Maqedoni shumë pak kanë aksese i përket shfrytëzimit të këtyre mjeteve si pasojë mungesës së kapaciteteve infrastrukturore në administrat, si dhe mos pasje në një plan i afatgjat për realizimin e projekteve, qoftë nga drejtuesit të pushtetit vendor, ashtu dhe ata lokal.
Programimi i fondeve 2014-2020 sa po ka përfunduar. Unë vetëm pyetem se sa prej projekteve strategjike në interes të shqiptarëve, në interes të komunitetit shqiptar, janë përfshi në strategjinë e re të IPA-s 2014-2020. Nëse tani kjo nuk është bërë, do jetë e kohë për shqiptarët flasin në vitet në vazhdim, deri në vitin 2022, se duam apo nuk duam të jemi aktër relevant të shfrytëzimit të IPA fondeve.
Tekson Fatmir Bityqi, konsulent për shfrytëzimin e fondeve nga programi IPA. Nga ana tjetër, Ministria e Pushtetit Lokal në Maqedoni në bashkëpunim me UNDP ka promovuar hapjen e disa zyrave konsulente, qëllimi së cilave është rritja e aftësisë konkurruese duke mbështetur bizneset e ndërmarrjeve të mesme dhe atyre të vogla që të kenë qasje në fondet evropiane IPA.
Këto qendra do të funksionojnë në kuadër të qendrave rajonale për zhvillim rajonal. Këtë projekt Ministria e Pushtetit Lokal e realizon në bashkëpunim me UNDP-n. Këto qendra do të posedojnë udhëzues për investitorët potencial me të gjitha informacionet e rëndësishme nga kontaktet deri te legjislacioni, si dhe për informacionet e programeve në dispozicion të Bashkimit Evropian për të mbështetur sektorin privat.
Ka bërë të ditur ministri i pushtetit lokal në Maqedoni, Lirim Shabani. Në këtë drejtim, Fatmir Bytyqi thosë është për të përshëndetur çfarëdo lloj iniciative që ka për qëllim të ndihmoj palet e ndryshme si të vinë deri tek burimet alternative të financimit. Megjithse, vëtheksin se këto qendra duhet menaxhuar nga njerëz profesionistë dhe jo nga ata që kanë për qëllim të sigurojnë vetëm një vend pune, me që bëhet fjalë për menaxhimin e projekteve që kanë të bëjnë me të ardhmen e një rajoni.
Nuk do kemi mundësi të thithje se fondeve të IPAS ose fondeve të tjera deri sa kapacitetet e njerëzve të cilët punojnë në pushtetin lokal ose në të gjitha institucionet tjera është i tillë siç është sot. Do të thonë ne detyrimisht do duhet të punojmë në ngritjen e kapaciteteve, po kuptojmë në ngritjen e kapaciteteve nuk do të thotë vetëm me sasi, po fillon me sasi, vazhdon me cilësi që të jemi pandan të atyre të cilët realisht janë duke ndërtuar aty në Bruksel, të cilët vlerësojnë vetëm cilësinë dhe nuk ju intereson se kush qëndron mbrapa.
Ndryshe organizata gjyqeveritare në vend disa herë kanë ngritur zërin se Maqedonia nuk ka rinë të shfrytëzojë as 2/3 e mjeteve të siguruara nga IPA fondet, si pasojë mungesës së një strategjie të qartë nga ana e qeverisë së Maqedonisë përmes së cilës do të identifikohen dhe eliminohen të gjitha defektet që pamundsojnë realizimin e këtyre fondeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarrieta Hajro, Yahyaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Dëgjues të nderuar, kronika që sapo ndoqet, por edhe të tjera mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në vazhdim të emisionit do të fokusohemi në zhvillimet në botë, të cilat padyshim se dominohen nga kriza në Ukrainë, lufta militantëve të Shtetit Islamik dhe të tjera. Vazhdoni të qëndroni me ne. Në Rusi ka gjithnjë e më shumë shenja se sankcionet perëndimore janë duke shtrënguar qeverinë. Rubla ka rënë në nivele rekorde, ndërsa autoritetet janë mobilizuar në kërkimin e parave të gatshme për të mbështetur kompanitë shtetërore. Korrespondenti Charles Recknagel ka përgatitur kronikën në vazhdim. Rusia ka treguar një fytyrë të guximshme kur ka thënë se sankcionet e perëndimit kanë pak ndikim në të, por megjithatë ka gjithnjë më shumë shenja se sankcionet janë duke shkaktuar probleme serioze për buxhetin e shtetit. Sankcionet e Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian të destinuara për të detyruar Moskën që të ndalojë ndërhyrjen e saj në Ukrainë janë forcuar më 12 shtator. Ato tashmë ndalojnë kompanitë shtetërore ruse që të marrin kapital nga tregjet financiare perëndimore, si dhe kufizojnë qasjen e firmave energjetike ruse në teknologjinë e perëndimit. Një shenjë ndikimit të sankcioneve të forta ka qenë dobësimi i rublës, e cila ka shënuar rënje rekord kundrejt dollarit amerikan më 15 shtator. Një shenjë tjetër është edhe plani i Moskës për të ndërhyrë në fondin pensional të shtetit dhe për të krijuar një rezervë antikriz me qëllim të furnizimit të bankave shtetërore dhe të kompanive të naftës që janë hequr nga lista e huadhënësve perëndimor. Në mesin e kompanive shtetërore, të cilat tashmë kanë deklaruar se kanë nevojë për ndihmë, është giganti i naftës Rosneft. E përditshmja britanike Telegraph ka raportuar se kompania ka kërkuar nga qeveria kredi prej më shumë se 40 miliard dollarësh për të plotësuar nevojat e investimeve, dhe sistemi rus i pensioneve nuk është i vetmi institucion shtetëror që do të goditet në kërkim të gjetjes së fondeve për të mbështetur firmat shtetërore. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Aleksej Ulukajev ka thënë më 12 shtator se qeveria do të ndihmojë kompanitë goditura nga sanksionet me të gjitha mjetet. Ai ka thënë se masat mbështetëse mund të përfshijnë alokime direkte buxhetore, përdorimin e mjeteve nga fondi pensional ose përdorimin e mjeteve nga fondi kombëtar i prosperitetit. Ky i fundit është një sasie të ardhurave të energjisë që është menduar të shërbejë si fondi sigurisë në rast të rënjeve të rënda ekonomike. Por edhe pse Moska duket se është e gatshme për të kërkuar kudo para të tepërta, mundësia e saj për të mbështetur kompanitë goditura nga sanksionet mund të jetë kufizuar.
A lot depends on what's happening to the oil price.
Shumë varet nga ajo që ndodh me çmimin e naftës. Buxheti dhe akumulimi i tepricave varet shumë nga çmimi i naftës në botë dhe për momentin është shumë i ulët për Rusinë, thot Jan Bond, drejtori politikave të jashtme në Qendrën për Reforma Evropiane në Londër. Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim ka thënë më 18 shtator se parashikon rritje negative për ekonominë e Rusisë në vitin 2015. Si pasaj, ekonomia ruse mund të tkurët për 0.2% vitin ardhshëm për shkak të ndikimit të sankcioneve përëndimore, por edhe të sankcioneve që Moska i ka vënë përëndimit në shenjë hakmarjeje. Kremlini me gjitha të vazhdimisht thotë se Rusia ka shumë mundësi për rritje ekonomike. Zëvendës kryeministri Arkadi Dvorkovic ka thënë se kthimi ka lindja sjell perspektivë të mirë, sidomos për lindjen e largët ruse. Si shembull, zyrtarët përmendin marrëveshjen për furnizim me gaz prej 400 miliard dollarësh të nënshkruar midis presidentit rus Vladimir Putin dhe presidentit të Kinës Xi Jinping në muajin maj. Marrëveshja lidh fushat e mëdha të gazit në Rusi për herë të parë me tregun aziatik përmes një tubacioni të ri të gjatë mijëra kilometra që kalon në për Siberi. Por analistët thonë se do të duhen vite para se marrëveshja të filloj të gjeneroj rjedhje të qëndrueshme të ardhurave për Rusin. Marrëveshja fut Rusin në zhvillimin e dy fushave të reja dhe në ndërtimin e tubacionit të ri, sepse atje nuk ka infrastruktur për të marrë gazin dhe për ta dërguar në Kinë. Duhen investime të mëdha për ta bërë këtë dhe kjo nuk mund të ndodhë brenda natës, thot analisti Bond. Kjo edhe lë hapur çështjen se sa larg do të shkojë qeveria në kërkim të ardhurave shtesë për të ndihmuar kompanitë saj shtetërore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni i pavarur i zgjedhjeve në Afganistan ka emëruar zyrtarisht ish-ministrin e financave Ashraf Ghani si president të ri të Afganistanit. Njoftimi është bërë disa orë pasi Ghani dhe rivali i tij Abdullah Abdullah kanë nënshkruar marrëveshjen për ndarje të pushtetit. Kjo marrëveshje ka paraqarë që Ghani të bëhet president, ndërsa Abdullah shef ekzekutiv. Marrëveshja i ka dhënë fund kontestimit disa mujor të rezultatit të zgjedhjeve të qershorit. Zëdhënës i ushtrisë Ukrainës ka thënë se Kievi nuk do t'i tërheqë trupat nga via e frontit në lindje derisa armë pushimit të mos zbatohet plotësisht. Andrei Lisenko ka thënë se dy ushtarë janë vrarë dhe së paku 8 të tjerë janë plagosur gjatë dy ditëve të fundit, pavarësisht armë pushimit. Nëse forcat e Ukrainës tërhiqen, një gjë e tillë do të bëhet në të njëjtën kohë me tërhiqen e trupave ruse, ka thënë Lisenko. Rusia nuk pranon se ka trupa në Ukrainë. Rreth 70.000 kurd sirian kanë hyrë në Turqi qysh të premtën duke ikur nga ofensiva e xhihadistëve të Shtetit Islamik në verilindje të Sirisë. Agjencia për Refugjat e Kombeve të Bashkuara ka thënë se ka rritur rolin e saj për të ndihmuar Turqinë në trajtimin e situatës. Komisionari i lartë për refugjat i OKB-s Antonio Guterres ka lavdëruar Ankaran për hapje në kufirit për refugjat. Turqia është duke ndërtuar dy kampe me ndihmën e UNHCR-s për të strehuar kurdët sirian. Një shpërthim bombe në afërsi të ndërtesës së Ministrisë së Jashtme në Egjipt ka vrarë dy policë dhe ka plagosur disa të tjerë. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende asnjë grup. Ministria e Brendshme ka thënë se ai është sulmi më serioz që ka ndodhur në Kairo në tashmë 3 muaj. Egjipti ka parë rritje të dhunës nga militantët islamik, prej se ushtria ka rëzuar presidentin Muhammed Morsi në verën e vitit 2013 dhe ka goditur lëvizjen e tij, vëllazëria myslimane, duke arrestuar qindra pjesëtar të saj. Kenya ka shënuar sot një vit që nga sulmi në qendrën tregtare Westgate në Nairobi, i cili ka vrarë së paku 67 persona. Rrethimi i qendrës ka zgjatur 4 ditë. Grupi islamik somalez Al-Shabab ka thënë se ka kryer sulmin në përgjigje të operacioneve të ushtrisë keniane në Somali. Disa ekspert kanë kritikuar autoritetet e Kenias për përgjigje të ngadalt ndaj këtij sulmi, si dhe për mungesë të koordinimit midis policisë dhe ushtrisë. Shërbimi I Sekret I Shteteve të Bashkuara ka rritur sigurinë në shtëpinë e bardhë pasi një person ka kapërcyer gardhin dhe ka arritur te rezidenca e presidentit para se të kapej nga rojet. Incidenti ka ndodhur më 19 shtator. Shkelsi është identifikuar si Omar Gonzalez dhe ka qenë I armatosur me thik. Drejtoria e Shërbimit Sekret Julia Pearson ka thënë se do të rriten patrullat e oficerëve dhe mbikëqyrja për rreth kompleksit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe besueshmërinë. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.